ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายสารธรรมจากพระสุตตันตปิฎกครั้งที่65นะครับชื่อหัวข้อว่าความต่างแห่งบุคคลตอนที่8นะซึ่งความต่างแห่งบุคคลก็ได้พูดมาแล้ว7ตอนด้วยกันไม่รู้พูดอะไรนักหนาก็ยังไม่รู้เลยทำไมมันเยอะปานนั้นนะทั้งที่บุคคลนี่เป็นสิ่งไม่มีจริงเป็นคำสมมุติเฉยๆคำสมมุติเอาไว้สำหรับเรียกให้ง่ายนะแต่ทีนี้บุคคลชนิดต่างๆก็บัญญัติขึ้นมาจากธรรมะที่มีกับบุคคลนั่นแหละสิ่งที่มีจริงๆก็คือสังขารคือรูปคือนามที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็เรียกบุคคลที่มีสังขารชนิดนั้นๆขึ้นมาว่าเป็นบุคคลชนิดโน้นชนิดนี้เป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีที่เรียกว่าคนแก่ก็เพราะว่ามีสังขารชนิดที่มีความแก่มันเกิดขึ้นคืออยู่นานความแก่ก็ปรากฏชัดเช่นผมหงอกหนังเหี่ยวย่นเป็นต้นนะก็เรียกคนนั้นว่าคนแก่ก็เรียกชื่อสังขารนั่นเองนะเป็นคำสมมุติสำหรับเรียกสังขารอย่างนี้นะครับเรียกว่าคนดีก็เพราะว่ามีดีเกิดขึ้นเป็นธรรมะฝ่ายดีเรียกว่าคนพาลก็เพราะว่ามีธรรมะที่เป็นสิ่งที่เกิดจากความไม่รู้เรื่องเกิดขึ้นคือมีกายกรรมที่ทุจริตวจีกรรมที่ทุจริตมโนกรรมที่ทุจริตเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นก็เรียกบุคคลนั้นว่าคนพาลนะส่วนคนใดที่รู้ความจริงเห็นความจริงก็เรียกว่าบัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นบุคคลจึงมีความต่างกันมากมายเพื่อให้เราได้เข้าใจรูปนามขันธ์5ให้เข้าใจสังขารที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะตอนนี้พูดตอนที่8นะครับในตอนที่7ผมก็ได้พูดเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องพระอริยเจ้าแล้วพระอริยเจ้าที่เราเคารพกันกราบไหว้กันซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี้ก็เพราะมีคุณธรรมต่างๆก็สมมุติเรียกท่านเป็นพระอริยเจ้าชั้นโน้นชั้นนี้มีหลายๆชั้นด้วยกันนะในตอนที่8นี้ก็จะมาแสดงให้ฟังแล้วก็แจกแจงลักษณะของท่านเหล่านั้นว่ามีคุณสมบัติหรือว่ามีธรรมะอะไรบ้างนะครับอย่างนี้ในคราวที่แล้วก็พูดมาถึงความต่างพระอริยะตามอินทรีย์12บุคคลก็มีชื่อพระอริยเจ้าผู้ที่เป็นพระอริยะผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสนี้12บุคคลมีชื่อต่างๆกัน12ชื่อโดยเอาเรื่องอินทรีย์5นี้มาเป็นตัวจำแนกนะในคราวที่แล้วก็ได้พูดแต่ชื่อไปยังไม่ได้ขยายความนะวันนี้ก็จะมามีชื่อเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ขยายความด้วยท่านทั้งหลายก็จะได้พอเข้าใจนะพระอริยะชั้นไหนที่สูงสูงที่เรายังไม่ถึงก็เอาไว้บูชาส่วนที่ชั้นรองลงมาก็อาจจะเป็นเป้าหมายสำหรับดูท่านเป็นตัวอย่างเราก็จะได้ปฏิบัติให้ได้เป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับสำหรับในคราวที่แล้วก็พูดชื่อไปวันนี้จะทบทวนสักนิดหนึ่งในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเอกพีชีสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญจิมานิภิกขเวอินทริยานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ทั้งหลาย5ประการเหล่านี้กตมานิปัญจอินทรีย์5ประการอะไรบ้างสัทธินทรีย์ก็คือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะสตินทรีย์อินทรีย์คือสติสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญานะอันนี้ก็ท่านทั้งหลายที่ศึกษาธรรมะก็คงจะได้ยินบ่อย นะเป็นธรรมะที่เป็นใหญ่ในฝ่ายที่เป็นภัยเพื่อการตรัสรู้เวลาพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมก็ตรวจดูอินทรีย์ฉะนั้นอินทรีย์นี้จึงเป็นตัววัดความเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าการตรัสรู้ง่ายหรือยากถ้าคนอินทรีย์อ่อนก็ตรัสรู้ยากคนอินทรีย์แก่กล้าก็ตรัสรู้ง่ายตรัสรู้ได้ไวได้เร็วอย่างนี้นะครับพระองค์ก็ขยายความว่าอิเมสังโขภิกขเวปัญจันนังอินทริยานังสมัตตาปริปูรัตตาอรหังโหติเพราะความเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์แห่งอินทรีย์5ประการเหล่านี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะการเต็มการบริบูรณ์สมัตตาคือการเต็มที่ปริปูรัตตาคือการเต็มบริบูรณ์เต็มที่ของอินทรีย์ทั้ง5ประการเหล่านี้อรหังโหติบุคคลจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นะครับอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้เต็มบริบูรณ์ก็ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ตะโตมุตุตเรหิอินทรีย์เพราะอินทรีย์5ประการอ่อนกว่าพระอรหันต์นั้นอ่อนหรือว่าน้อยกว่าหย่อนลงมากว่าเบากว่าน้อยกว่าน้อยกว่าพระอรหันต์อันตราปรินิพพายีโหติก็เป็นพระอนาคามีที่เรียกว่าอันตราปรินิพพายีพระอนาคามีชนิดนี้จะบรรลุไวก็คือไปเกิดปุ๊บก็จะบรรลุเลยนะคือปัญญามากนะครับเพราะว่าอินทรีย์ท่านเยอะน้อยกว่าพระอรหันต์เท่านั้นเองส่วนพระอรหันต์นั้นเต็มสมบูรณ์ต่อมาตัตโตมุตุตเรหิเพราะอินทรีย์5ประการอ่อนกว่านั้นอุปหัตจะปรินิพพายีโหติก็จะเป็นพระอนาคามีที่ชื่อว่าอุปหัตจะปรินิพพายีจะปรินิพพานเมื่อเวลาเลยอายุครึ่งหนึ่งไปแล้วนะถ้าเป็นอันตรานี้ก็เกิดปุ๊บก็บรรลุเลยหรือว่าบรรลุในช่วงก่อนจะครึ่งอุปหัตจะก็หลังจากครึ่งไปแล้วคือบรรลุช้ากว่านะอินทรีย์ก็อ่อนกว่าตะโตมุทุตเรหิเพราะอินทรีย์5ประการอ่อนกว่านั้นอสังขาระปรินิพพายีโหติก็จะเป็นพระอนาคามีที่ชื่อว่าอสังขารปรินิพพายีเมื่อเกิดไปแล้วก็ไม่ต้องใช้ความเพียรมากถึงเวลาก็จะบรรลุเรียกว่าอสังขารคือไม่ต้องทำความเพียรเพิ่มเพราะว่ามีอินทรีย์เยอะพอสมควรแล้วเพียงแต่น้อยกว่าอุปหัตจะน้อยกว่าอันตราปรินิพพายีน้อยกว่าพระอรหันต์นี่ก็เรียงกันลงมาเรื่อยๆนะครับตะโตมุตุตเรหิเพราะอินทรีย์5ประการอ่อนกว่าอสังขารปรินิพพายีนั้นสสังขาระปรินิพพายีโหติก็จะเป็นพระอนาคามีที่ชื่อว่าสสังขารปรินิพพายีจะเป็นพระอนาคามีที่เมื่อเกิดไปแล้วถ้าจะเป็นพระอรหันต์นี้ต้องทำความเพียรเพิ่มต้องพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพิ่มเติมจึงจะได้บรรลุนะต่อมาตัตโตมุตุตเรหิเพราะอินทรีย์5ประการอ่อนกว่านั้นอ่อนลงมาเรื่อยๆอุทธังโสโตโหติอากนิธคามีก็จะเป็นพระอนาคามีที่ชื่อว่าอุทธังโสโตอากนิธคามีคือจะเกิดไปเรื่อยๆเกิดได้หลายชาติเป็นพระอนาคามีแล้วก็ยังเกิดอีกหลายครั้งแต่ว่าเกิดแล้วก็จะไปบรรลุพระอรหันต์ที่อากนิธภพนะซึ่งเป็นภพสุดท้ายของชั้นรูปประพรมในชั้นสุทาวาสสุทธาวาสจะมี5นะอันนี้ก็สำหรับท่านที่ไม่เคยเรียนก็อาจจะยากหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ฟังแบบยากๆไปก่อนไอ้ยากๆจะมาฟังง่ายๆคงไม่ได้ต้องฟังยากๆไปก่อนนะฟังไปฟังมาก็อาจจะยากขึ้นหรืออาจจะง่ายขึ้นก็ค่อยว่ากันนะครับในสุทธาวาสก็มี5ด้วยกันคืออัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีแล้วก็อากนิฐาก็มีอยู่5พระอนาคามีที่อินทรีย์อ่อนท่านก็จะ ไปเกิดชั้นแรกก่อนเกิดอวิหาต่อมาก็เกิดอัตปาหมดอายุแล้วก็เกิดสุทัสสาหมดอายุแล้วก็เกิดสุทัสสีแล้วหมดอายุแล้วก็จะไปเกิดที่อกนิฐะอกนิฐภพแล้วก็จะปรินิพพานเป็นพระอรหันต์ในภพนั้นคืออีกนานว่ากันเถอะอันนี้ก็เป็นพระอนาคามีมีชื่อ5ชื่อด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมีขยายความนะครับต่อมาก็จะเป็นชื่ออื่นตะโตมุตุตเรหิสกทาคามีโหติเพราะอินทรีย์5ประการอ่อนกว่าพระอนาคามีนั้นอ่อนกว่าพระอนาคามีก็จะเป็นพระสกทาคามีเป็นพระสกทาคามีนะก็คือผู้ที่จะมาสู่มนุษย์หรือเทวดาอีกครั้งหนึ่งอีกคราวเดียวก็จะได้บรรลุนะครับส่วนไปพรหมโลกนี้ไม่จำกัดแต่ถ้ามามนุษย์กับเทวดานี้ครั้งเดียวตัตโตมุตุตเรหิเอกพีจีโหติเพราะอินทรีย์5ประการอ่อนกว่านั้นจะเป็นพระโสดาบันชื่อว่าเอกพีจีเอกพีจีนี้เป็นชื่อของพระโสดาบันนะเป็นพระโสดาบันที่มีปัญญามากกว่าเขามาเกิดในมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แหละถ้ามาเกิดนะถ้ามาเกิดในมนุษย์อีกครั้งหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์นะครับตัตโตมุตุตเรหิโกลังโกโลโหติเพราะอินทรีย์5ประการอ่อนกว่านั้นเป็นพระโสดาบันชื่อว่าโกลังโกละจากตระกูลสู่ตระกูลนี้ก็จะเกิดได้ตั้งแต่2ชาติจนถึง6ชาติในเทวดาและมนุษย์ตัตโตมุตุตเรหิสัตตคัตตุปรโมโหติเพราะอินทรีย์5ประการอ่อนกว่านั้นได้เป็นพระโสดาบันชื่อว่าสัตตคัตตุปรมะเป็นพระโสดาบันที่มีการเกิดอีก7ครั้งเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างมากเกิดในเทวดาและมนุษย์นี้7ครั้งเป็นอย่างมากอันนี้มากสุดของพระโสดาบันแล้วได้โควต้าเท่านี้นะแต่ว่าสักหน่อยก็จะไปเกิดพรหมโลกต่อไปในพรหมโลกก็ได้โควต้าอีกเยอะแยะแล้วแต่ว่าจะเป็นอนาคามีแบบไหนต่อไปนะแล้วแต่ท่านอีกนะครับตะโตมุตุตเรหิธรรมานุสารีโหติเพราะอินทรีย์5ประการอ่อนกว่านั้นเป็นพระอริยบุคคลชื่อว่าธรรมานุสารีนะธรรมานุสารีคือผู้ที่ปฏิบัติคล้อยไปตามธรรมะมีปัญญาเห็นธรรมะคือในตอนปฏิบัตินี้มีปัญญามากพอมีปัญญามากก็เห็นธรรมะคล้อยไปตามธรรมะยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่จะเป็นพระโสดาบันในชาตินี้นะแต่ในขณะที่พูดถึงท่านนี้ยังไม่ได้เป็นแต่ก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยท่านจะเป็นพระโสดาบันเรียกว่าธรรมานุสารีนะท่านนี้ยังไม่ได้เป็นโสดาบันแต่จะเป็นในชาตินี้ถ้าไม่ได้เป็นจะไม่ตายนะต่อไปท่านสุดท้ายตัตโตมุตุตเรหิสัทธานุสารีโหติเพราะอินทรีย์5ประการอ่อนกว่านั้นเป็นอริยบุคคลชื่อว่าสัทธานุสารีผู้คล้อยไปตามศรัทธาคือปฏิบัติแล้วเห็นความจริงบ้างแล้วแต่ปัญญาไม่มากพอปัญญาไม่มากก็ศรัทธามากกว่าปัญญาหรือศรัทธานำปัญญาก็มีความเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าความจริงต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอย่างนี้ท่านนี้ก็จะได้เป็นพระโสดาบันในชาตินี้ในชาติปัจจุบันก่อนตายนะถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันจะยังไม่ตายท่านนี้ก็เรียกว่าสัทธานุสารีนะครับในชื่อทั้ง12บุคคลที่พูดมานี้ก็มีพระอรหันต์1พระอนาคามีนี้5ชื่อพระสกทาคามี1ชื่อพระโสดาบันนั้น3ชื่อและอีก2ชื่อนั้นยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่ว่าจะเป็นในชาตินี้นะจะเป็นในชาติปัจจุบันนี้นะครับอย่างนี้นะนี้ในคราวที่แล้วก็พูดถึงแต่ชื่อไว้วันนี้ก่อนที่จะอธิบายอันนี้น้อยเกินไปเดี๋ยวจะพูดอีกหลายๆชื่อก่อน ให้ท่านงงกันให้มากๆก่อนแล้วค่อยขยายความไปภายหลังนะครับก็จะยกพระสูตรมาอีกสักพระสูตรหนึ่งมีชื่อพระอริยบุคคลต่างๆกันไปตามคุณธรรมเป็นความต่างแห่งบุคคลต่างๆตามสังขารที่ปรุงที่แต่งขึ้นทางพุทธเราท่านก็ให้ปรุงแต่งเหมือนกันแต่ให้ปรุงแต่งในทางอริยมรรคอย่าไปปรุงแต่งสังขารที่ทำให้เกิดอย่าไปปรุงแต่งสังขารที่ทำให้แก่ให้เจ็บให้ตายแต่ให้ปรุงแต่งสังขารชนิดที่พาไปสู่นิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์8โพธิปักขิยธรรมนี้เป็นสังขารต้องปรุงต้องแต่งเหมือนกันต้องทำต้องฝึกต้องหัดเหมือนกันต้องปรุงแต่งโดยการกระทำทางกายด้วยวาจาและด้วยความคิดด้วยความเห็นต่างๆนะแต่ว่าปรุงเพื่อจะถึงนิพพานอย่างนี้นะครับชื่อของท่านเหล่านี้ก็ชื่อตามสังขารชื่อตามคุณธรรมต่างๆนะฉะนั้นพระโสดาบันก็เป็นชื่อบัญญัติจนกระทั่งพระอรหันต์เนี่ยก็เป็นชื่อบัญญัติเฉยๆนะชื่อท่านที่มีอริยมรรคมีองค์8เกิดครบ4ครั้งแล้วกิเลสหมดสิ้นไปไม่เกิดอีกก็เรียกว่าพระอรหันต์เป็นคำสมมุติฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วจึงไม่มีปัญหาเรื่องพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วไปไหนอะไรต่างๆเพราะว่าที่ดับสนิทก็เป็นเพียงกองทุกข์นามรูปเท่านั้นเองส่วนพระอรหันต์นี้เป็นคำสมมุติเรียกอย่างนี้นะครับมีชื่อพระอริยบุคคลต่างๆนะครับถ้าท่านไหนยังไม่ถึงอย่างน้อยก็เป็นธรรมานุสารีสัทธานุสารีนี่ก็ชื่อว่าจะได้บรรลุในชาตินี้นะถ้ายังไม่ถึงนี้ก็จะมีกัลยาณปุถุชนให้เลือกอยู่นะอย่างนี้ก็ได้พูดไปแล้วเป็นอริยสาวกพูดได้สดับอันนั้นก็เรียกว่าอริยสาวกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่แน่ว่าจะบรรลุในชาตินี้ท่านก็เลยไม่จัดเข้าใน12บุคคลนี้นะส่วนท่านไหนที่เป็นสุตวาอริยสาวกเป็นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วก็ปฏิบัติตามมีศรัทธานำหน้าเชื่อว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี้แน่นอนเลยไม่มีตัวตน 100% เลยอย่างนี้ปัญญาน้อยศรัทธานำอันนี้เป็นศรัทธานุสารีจะบรรลุโสดาบันในชาตินี้นะพวกท่านก็อย่าลืมฝึกให้เห็นชัดแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่ามีแต่รูปนามไม่มีตัวตนและไม่มีรูปนามสักนิดหนึ่งเลยที่มันจะเที่ยงถ้ามั่นใจ 100% เนี่ยจะได้เป็นพระโสดาบันก่อนตายนะทีนี้ถ้าคนไหนปัญญาเยอะปัญญานำคือคนเรามีทั้งพวกปัญญามากทั้งพวกไม่ค่อยมีก็บรรลุได้โดยใช้ศรัทธานำเราเรียกศรัทธานุสารีนะฉะนั้นบางคนก็จ้องแต่จะเอาปัญญานำอันนี้บางทีไม่มีปัญญาก็อาจจะถ้าทำไม่เป็นนี่แทนที่จะได้บรรลุก็ไม่ได้บรรลุก็มีแต่ถ้าทำเป็นถ้ามีปัญญาเยอะก็เป็นแนวธรรมานุสารีถ้าปัญญาไม่ค่อยเยอะรู้แล้วฟังรู้แล้วว่าโอ้มีแต่รูปแต่นามมีแต่ของไม่เที่ยงโลกนี้ไม่น่าเอาอะไรต่างๆก็เข้าใจแล้วก็ใช้ศรัทธานำเข้าไปนะว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละ 100% เลยไม่มีที่จะผิดเพี้ยนจากความเป็นอย่างนั้นมีแต่รูปแต่นามเท่านั้นไม่มีตัวตนอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเลยอะไรเลยก็คือใช้ศรัทธาคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำจิตไปแบบนี้ก็จะเป็นพวกศรัทธานุสารีแต่ถ้าพวกยังไม่ 100% นะยังไม่เชื่อเต็มที่อะไรต่างๆนั้นพวกนั้นก็จะเป็นอริยสาวกพูดได้สดับแต่ว่าอาจจะไม่แน่ว่าจะได้บรรลุในชาตินี้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นความต่างกันนะในคราวที่แล้วก็พูดอริยสาวกพูดได้สดับไปแล้วนะแล้วก็ได้พูดมาถึงอริยบุคคลต่างๆนะครับก่อนจะอธิบายแต่ละท่านก่อนจะยกคำอธิบายในบาลีมาพูดก็จะยกชื่ออื่นๆมาอีกหน่อยหนึ่งนะในอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตอาหุนัยยสูตรก็มีชื่อของพระอริยเจ้าเพิ่มเติมอีกตามคุณธรรมหรือว่าตามสังขารที่เกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทัสสยิเมภิกขเวปุคคลาอาหุนัยยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลทั้งหลาย10 ประเภทจิตบุคคลเหล่านี้อาหุเนยาเป็นอาหุเนยบุคคลเป็นบุคคลที่ควรของคำนับปาหุเนยาเป็นบุคคลที่ควรแก่ของที่จัดไว้ต้อนรับทักขิเนยาเป็นผู้ที่ควรแก่ทักษิณาบุคคลเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วให้ทานในที่ใดที่ได้ผลเยอะบุคคลเหล่านี้ก็เป็นผู้ควรรับอัญชลีกรณียาเป็นผู้ที่ควรกระทำอัญชลีคือควรจะยกมือท่วมหัวแล้วก็ไหว้เรามีมือก็ใช้มือให้เป็นประโยชน์บุคคลเหล่านี้เรานึกถึงท่านก็ยกมือท่วมหัวแล้วก็ได้บุญเยอะแหละอย่างนี้นะครับอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่ากตเมดัสสะบุคคลสิบประเภทคือใครบ้างนี่ก็มีชื่อต่างๆเป็นชื่อตามคุณธรรมขึ้นมานะหลายๆชื่อท่านคงจะเข้าใจอยู่แต่บางชื่ออาจจะงงอยู่นะครับตถาคตโตอรหังสัมมาสัมพุทโธอันนี้บุคคลที่หนึ่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจเจกพุทโธพระปัจเจกพุทธเจ้าอุปโตภาควิมุตโตพระอรหันต์ผู้เป็นอุปโตภาควิมุตติปัญญาวิมุตโตพระอรหันต์ผู้เป็นปัญญาวิมุตติกายสักขีพระอริยเจ้าผู้เป็นกายสักขีทิฏฐิปัตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นทิฏฐิปัตตะสัทธาวิมุตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นสัทธาวิมุตติธรรมานุสารีท่านผู้เป็นธรรมานุสารีสัทธานุสารีท่านผู้เป็นสัทธานุสารีโคตรภูผู้ทรงไว้ซึ่งโคตรหรือว่าตัวเพศเอาไว้นะทรงวินัยดีอะไรดีทรงเพศพระเหมือนพระอรหันต์แต่ไม่ใช่นะก็คือพระธรรมดาแต่ว่าทรงไว้ซึ่งผ้ากาสาวะและก็ปฏิบัติต่างๆท่านเหล่านี้ก็ล้วนเป็นอาหุเนยบุคคลอย่างนี้นะครับหลายๆชื่อท่านคงจะคุ้นเคยแล้วแต่บางชื่อก็อาจจะยังงงอยู่นะก็ชื่อก็อาจจะซ้ํากับที่พูดมาบ้างจริงๆมีชื่อเยอะกว่านี้ถ้าจะเอามาเยอะมันก็จะเยอะไปอันนี้เอาให้น้อยก่อนเดี๋ยววันต่อๆไปก็ค่อยเอามาเยอะๆแล้วค่อยอธิบายนะอันนี้ท่านก็จะได้เข้าใจความต่างของบุคคลในแง่พระอริยะในทางพูดของเรานี่แหละนะหลังจากที่ได้ศึกษาความต่างแห่งบุคคลในแง่โลกธรรมดาทั่วไปมาแล้วคราวนี้ก็มาศึกษาในแง่พระอริยเจ้าบ้างนะครับอย่างนี้ก็อย่างที่กล่าวคือถ้าอันไหนเราเห็นว่าสูงเกินไปคุณธรรมท่านเยอะเราก็เอาไว้บูชาส่วนว่าอันไหนที่ใกล้เคียงใกล้ชิดเนี่ยเราปฏิบัติก็มุ่งไปเพื่อจะเป็นอย่างนั้นบ้างนะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เอาไว้บูชาอยู่แล้วนะพระปัจเจกพุทธเจ้านี่คงรู้จักท่านอุปโตภาควิมุตติปัญญาวิมุตตินี้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์กายสักขีทิฏฐิปัตตาสัทธาวิมุตตินี้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีได้ชื่อว่ากายสักขีก็มีทิฏฐิปัตตาก็มีสัทธาวิมุตติก็มีเริ่มต้นที่พระโสดาบันนะธรรมานุสารีสัทธานุสารีนี้ยังไม่เป็นในตอนนี้แต่จะเป็นในตอนจะตายหรือก่อนจะตายเป็นในภายหน้าส่วนโคตรภูนี้เป็นผู้ที่รักษาวงเอาไว้นะรักษาเพศรักษาผ้าเหลืองเอาไว้อะไรเอาไว้นะอย่างนี้นะครับท่านเหล่านี้ก็ล้วนเป็นอาหุเนยบุคคลปาหุเนยบุคคลจนกระทั่งเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านะครับนี่ก็มีชื่อเพิ่มมาอีก10ชื่อนะครับและชื่ออื่นๆก็จะมีท่านที่มีอภิญญา6วิชา3อะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะวันนี้ก็อธิบายแค่ชื่อจากคราวที่แล้วที่ยังไม่ได้อธิบายกับวันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็เอาเท่าที่พอได้นะครับก็มีคำขยายความเอาไว้ในปุคคลบัญญัติการบัญญัติบุคคลว่าใครเป็นใครบ้างผมก็จะยกมาทีละบุคคลตามชื่อที่ มีปรากฏอยู่ในพระสูตรต่างๆนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับแล้วคำอธิบายก็จะเอามาจากคัมภีร์อภิธรรมเพราะว่าท่านรวมไว้ที่เดียวมันชัดแล้วเราไม่ต้องหาหลายพระสูตรนะครับคือสรุปแล้วผู้บรรยายขี้เกียจนั่นเองไม่ต้องหาเยอะก็ท่านรวมไปแล้วเราก็เอาของท่านมาเลยประมาณนั้นนั้นบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมว่าสารธรรมจากสุตตันตปิฎกทำไมเอาอภิธรรมมาก็คือชื่อนี่อยู่ในสูตรอยู่แล้วแหละชื่อต่างๆทีนี้ในอภิธรรมท่านรวมไว้แล้วในคัมภีร์ปุคคลบัญญัติการบัญญัติบุคคลก็ท่านรวมไว้ที่เดียวอยู่แล้วก็จับยกมาอธิบายเลยง่ายดีอย่างนี้นะครับท่านจะได้พอเข้าใจต่อไปอธิบายคำว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นไปนะก็จะอธิบายไปตามลำดับอาจจะไม่ลำดับตามชื่อนี้ทีเดียวนักแต่ว่าเอาชื่อปรากฏเหล่านี้แหละมาอธิบายนะมีสัมมาสัมพุทโธปัจเจกพุทโธเป็นต้นไปเรื่อยๆก็จะอธิบายอุปโตภาควิมุตติคือใครปัญญาวิมุตติคือใครกายสักขีคือใครทิฏฐิปัตตะคือใครอธิบายไปเรื่อยที่เปิดให้ดูนี่คือผมรู้เรื่องคนเดียวนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่ภาษาบาลีนะครับนะธรรมานุสารีคือใครสัทธานุสารีคือใครเป็นต้นไปเรื่อยๆก็ชื่อที่ปรากฏเมื่อกี้นั่นแหละตามพระสูตรนั่นแหละนะก็จะอธิบายท่านก็จะได้พอเข้าใจอริยสาวกในพระพุทธศาสนาเรานี้มีความต่างกันตามคุณธรรมต่างๆนะครับก็หลากหลายไปนะอันนี้ท่านแรกก่อนคือสัมมาสัมพุทโธอันนี้คงจะรู้จักท่านดีอยู่แล้วเนาะศาสดาของพวกเราทั้งหลายนี่แหละกัตตโมจะปุคคโลสัมมาสัมพุทโธบุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นอย่างไรสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เองท่านก็ขยายความแบบสั้นๆว่าอิเทกัจโจปุคคโลปุบเบอนนุสุเตสุธรรมเมสุสามังสัจจานิอภิสัมพุทธติคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้รู้แจ้งสัจจะทั้งหลายรู้แจ้งสัจจะในธรรมทั้งหลายอันไม่เคยได้ฟังใครมาก่อนด้วยตนเองนะคือเป็นบุคคลที่ได้รู้แจ้งอภิสัมพุทธติได้รู้แจ้งได้แทงตลอดสัจจะในธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้ยินได้ฟังใครมาก่อนด้วยตนเองนะถ้าใครได้ท่องธรรมจักรบ่อยๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสคำนี้ก็คือปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุพระองค์รู้ธรรมะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้มาก่อนนะพูดว่าทุกควรกำหนดรู้นี่ไม่มีใครพูดมาก่อนนะทุกควรรู้มีแต่คนพูดว่าทุกควรจะหนีอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระองค์ได้รู้แจ้งแทงตลอดสัจจะในธรรมทั้งหลายนะสัจจะคือความจริงหรือกฎเกณฑ์แห่งความจริงในธรรมทั้งหลายทุกคืออะไรหน้าที่ต่อทุกคืออะไรเหตุเกิดทุกคืออะไรหน้าที่ต่อเหตุเกิดทุกคืออะไรอันนี้คือสัจจะในธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นสัมมาสัมพุทธะก็เพราะว่าได้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายเหล่านี้ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนด้วยตนเองตัฏฐัจจะสัพพัญญุตังปาปุนาติบะเลสุจะวสีภาวังและยังได้เข้าถึงความเป็นสัพพัญญูในธรรมะนั้นได้เข้าถึงความเป็นสัพพัญญูคือรู้ทุกอย่างในธรรมะนั้นธรรมะคือเรื่องอริยสัจและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้รู้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้อะไรที่ควรรู้สิ่งนั้นพระองค์ย่อมรู้หมดนะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสาวกของพวกเรานี้อย่างพวกเรานี้ก็รู้บางส่วนรู้นิดๆหน่อยๆนะรู้ไม่ครบถ้วนส่วนพระพุทธเจ้านั้นถึงความเป็นสัพพัญญูและถึงวสีภาวะคือความเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในพละทั้งหลายพระพุทธเจ้ามีความเชี่ยวชาญในพละทุกอย่างพละก็มีหลายๆอย่างแล้วแต่เราจะแยกแยะ กันนะเป็นพละแบบศรัทธาพละอิริพละโอตตัปปะพละ วิริยะพละปัญญาพละอย่างนี้ก็ได้หรือพละ5แบบอื่นที่เป็นศรัทธาสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างนี้ก็ได้หรือพละอื่นๆที่เป็นตถาคตพละตถาคตพละมีญาณชนิดต่างๆเป็นต้นพระองค์ถึงความเชี่ยวชาญในพละทั้งหลายอายังวุจติปุพโลสัมมาสัมพุทโธบุคคลนี้เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะนะครับอย่างนี้นะนี่คงจะรู้จักนะต่อไปปัจเจกพุทธะนะครับปัจเจกพุทธะกตโมจะปุพโลปัจเจกสัมพุทโธบุคคลผู้เป็นปัจเจกสัมพุทธะเป็นไฉนอิเทกัจโจปุคโลปุเบอนุสุตอนุสุเตสุธรรมเมสุสามังสัจจานิอภิสัมพุทธติบุคคลบางคนในโลกนี้ได้รู้แจ้งสัจจะในธรรมทั้งหลายอันไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยตนเองคือได้รู้แจ้งสัจจะในธรรมทั้งหลายเหมือนกันรู้ความจริงในธรรมทั้งหลายรู้สัจจะรู้ความจริงเหมือนกันนะจะตัทธะสัพพัญยุตังปาปุนาติแต่ว่าไม่ได้เข้าถึงความเป็นสัพพัญยูในธรรมเหล่านั้นไม่ได้เข้าถึงความเป็นสัพพัญยูหรือว่าไม่อาจจะรู้ทุกอย่างไม่อาจจะรู้ทะลุทุกโลมพอรู้ไม่ทุกอย่างนี้ก็ไม่อาจจะตั้งศาสนาได้เนื่องจากถ้าพูดแล้วมันจะขัดกันเองเพราะว่าไม่อาจจะรู้ทุกอย่างอย่างพวกเราถ้าพูดธรรมะปกติเนี่ยถ้าพูดธรรมะตามที่ตนรู้คำพูดมันจะขัดกันเองคือพูดตรงนี้เดี๋ยวไปขัดกับตรงโน้นตรงนี้แต่พระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นพูดถึงความเป็นสัพพัญญูแห่งทะลุหมดฉะนั้นคำตรัสจึงไม่ขัดกันเองอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับแต่พวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยจะอธิบายธรรมะยังไงก็พูดไปพูดมาก็จะขัดกันเองโดยธรรมชาติฉะนั้นถ้าท่านอธิบายธรรมะพูดไปพูดมามันขัดกันเองก็ไม่ต้องตกใจอันนั้นเป็นพวกเราแม้แต่พวกพระอรหันต์นี่ก็ขัดกันเองจนหงายท้องเป็นแถวเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของพวกสาวกนะครับส่วนผู้ตรัสที่ไม่ขัดกันเองเลยก็คือพระพุทธเจ้าขนาดพระปัจเจกพุทธเจ้ายังตั้งไม่ได้เพราะว่าพูดไปแล้วพอสอนคนนี้อย่างนี้ไปสอนอีกคนนึงพูดอีกอย่างหนึ่งทั้งที่ก็เป็นธรรมะนั่นแหละแต่ว่าไม่เชี่ยวชาญพอไม่เชี่ยวชาญพูดไปมันขัดกันเองคนก็จะไม่เชื่อตั้งศาสนาไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับทำลองนี้ฉะนั้นจึงมีความต่างกันมากนะพวกเรานี้ไม่ต้องห่วงนะครับบางคนก็กลัวพูดธรรมะกลัวจะขัดกับตรงโน้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับพวกเราพูดยังไงก็ขัดนะครับขนาดอ้างพระพุทธพจน์ยังขัดเลยเพราะว่าพระพุทธพจน์มีจำนวนมากเวลาเราไปอ้างเราก็อ้างตามที่เราเห็นนั่นแหละฉะนั้นเวลาอ้างไปอ้างมามันก็จะขัดกันเองอย่างนี้โดยธรรมชาตินะอันนี้ให้เข้าใจฉะนั้นพวกเรารุ่นหลังๆนี้ต้องให้อภัยกันถ้าขัดกันอย่างนี้ทำนองนี้ไม่ต้องจริงจังมากเพราะจริงจังเดี๋ยวก็ตายเปล่าเดี๋ยวก็ต่อยกันตายนะฉะนั้นผู้ที่ไม่ขัดเลยก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละส่วนพระสาวกต่อให้เป็นพระอรหันต์ก็จะพูดขัดกันเองโดยธรรมชาติแม้แต่ยกพระพุทธพจน์มาเดี๋ยวยกไปยกมาเดี๋ยวก็ขัดกันอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นธรรมดานะครับนี่พระพุทธเจ้าของเราถึงความเป็นสัพพัญญูคือรู้ทุกอย่างมองทะลุทุกมุมทะลุปลุกโปร่งทั้งหมดนะอย่างนี้ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นพระอรหันต์ที่เก่งรองจากพระพุทธเจ้าแล้วแต่ยังไม่ถึงความเป็นสัพพัญญูไม่รู้ทะลุทั้งหมดณจะบะเลสุวัสีภาวังแล้วก็ไม่ถึงวัสีภาวะคือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในพละทั้งหลายนะพละต่างๆเช่นศรัทธาพละเป็นต้นท่านก็ไม่เชี่ยวชาญนี่ถือว่าเป็นพระอรหันต์ที่เก่งรองจากพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ไม่ถึงความเป็นสัพพัญญูแล้วก็ไม่มีพละต่างๆที่เป็นตถาคตพละต่างๆจึงตั้งศาสนาไม่ได้นะครับท่านก็เป็นผู้ชื่อว่าปัจเจกสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองเหมือนกันแต่พวกเรานิยมเรียกท่านว่าปัจเจกพุทธะอันนี้คือเราพูดสั้นไปนะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่จริงต้องพูดว่าปัจเจกสัมพุทธะเพราะคำว่าสัมพุทธะนี้คือตรัสรู้เองแต่ว่าตรัสรู้เองแล้วท่านก็สอนไม่ได้ตั้งศาสนาไม่ได้อย่างนี้นะครับส่วนของ พระพุทธเจ้าของเราเป็นสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทธะอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นความต่างกันต่อไปก็สองท่านนั้นก็เอาไว้บูชาอย่างแน่นอนแล้วนะต่อไปก็เป็นอุปโตภาควิมุตตินี้จะเป็นพระอรหันต์นะครับอุปโตภาควิมุตติกับปัญญาวิมุตตินี้จะเป็นพระอรหันต์นะกัตตโมจะปุคคโลอุปโตภาควิมุตโตบุคคลผู้ที่เป็นอุปโตภาควิมุตเป็นไฉนอิเทกัจโจปุคคโลอัตถวิโมกขิกาเยนะภูสิตวาวิหรติบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สัมผัสกับวิโมก8ด้วยกายอยู่ปัญญายะจัตสะดิสวาอาสวาปริขีนาโหนติและอาสวะทั้งหลายเป็นอันสิ้นไปแล้วเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาอายังวุจติปุกโลอุปโตภาคะวิมุตโตบุคคลนี้ถูกเรียกว่าอุปโตภาคะวิมุตนะครับอุปโตภาคะอุปโตก็แปลว่าทั้งสองภาคะแปลว่าส่วนวิมุตติคือหลุดพ้นผู้ที่มีความหลุดพ้นทั้งสองส่วนทั้งส่วนด้านรูปและด้านกิเลสนะอุปโตภาควิมุตต์ในด้านรูปนี้ท่านได้ถูกต้องวิโมกข์8ด้วยกายด้วยนามกายถูกต้องวิโมกข์8ผู้ที่จะถูกต้องวิโมกข์8ได้จะต้องได้อรูปสมาบัตินะอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอรูปสมาบัติสักหน่อยหนึ่งสมาบัติก็จะมี8สมาบัติหรือ9สมาบัติแล้วแต่เราจะพูดถ้าทางพูดเราก็จะมี9สมาบัตินะทีนี้สมาบัติชนิดที่ได้ถึงระดับฌานธรรมดาปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุตฌานอันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าขั้นสูงยังไม่พ้นจากรูปที่พ้นจากรูปก็จะมีอยู่5สมาบัติด้วยกันคืออากาสานัญจายตนะสมาบัติวิญญาณัญจายตนะสมาบัติอากินจัญญายตนะสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วก็สัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติมีอยู่5อันที่ล่วงรูปไปได้นะฉะนั้นผู้ที่เป็นอุปโตภาควิมุตตินี้จะได้อรูปฌานอรูปสมาบัตินี้อันใดอันหนึ่งอันใดอันหนึ่ง1ใน5เนี่ยอันนี้เรียกว่าถูกต้องวิโมกข์8ด้วยกายนะส่วนหนึ่งคือได้อรูปสมาบัติอาจจะได้อากาสานัญจายตนะหรือได้อากินจัญญายตนะหรือได้วิญญาณัญจายตนะหรือว่าได้เนวสัญญานาสัญญายตนะหรือว่าเป็นพระอนาคามีที่เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธแล้วออกมาบรรลุอรหันต์ก็ได้นะอันนี้อาสวะทั้งหมดของท่านก็สิ้นไปด้วยฉะนั้นอุปโตภาควิมุตตินี้ถ้าจำแนกจริงๆแล้วจำแนกแยกแยะเป็นบุคคลรายละเอียดไปอีกจะได้5กลุ่มด้วยกัน5บุคคลบุคคลที่1ก็คือได้อากาสานัญจายตนะแล้วบรรลุอรหันต์บุคคลที่2คือได้วิญญาณัญจายตนะแล้วบรรลุอรหันต์บุคคลที่3คือได้วิญญาณัญจายตนะแล้วบรรลุอรหันต์บุคคลที่4คือได้เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วบรรลุอรหันต์บุคคลที่5คือได้สมาบัติ8หมดแล้วก็เป็นพระอนาคามีด้วยเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธออกมาแล้วบรรลุอรหันต์จะมี5กลุ่มด้วยกันเป็นกลุ่มอุปโตภาควิมุตติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนี่นะก็คือท่านได้ถูกต้องวิโมกข์8ด้วยกายด้วยนามกายด้วยความรู้สึกของท่านนะเพราะว่าถูกต้องก็คือเข้าถึงได้สัมผัสเข้าถึงสิ่งนั้นอยู่แล้วก็ค่อยบรรลุอรหันต์คืออาสวะทั้งหลายทั้งหมดสิ้นไปเพราะมีปัญญาเห็นโดยชอบนะในด้านกายในด้านรูปก็ท่านอยู่เหนือโดยการเข้าชำนาญด้านอรูปสมาบัติส่วนในด้านกิเลสก็หมดด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาอาสวะก็สิ้นไปนะนี้เป็นอุปโตภาควิมุตติอย่างนี้นะครับอุปโตภาควิมุตติยุคเก่าๆก็จะมีเยอะแยะที่เป็นพระเถระที่เก่งๆ นะแต่ว่าจะมีจำนวนน้อยที่สุดนะเวลาท่านกล่าวถึงว่ามีพระเถระรูปไหนมาฟังพระพุทธเจ้าบ้างท่านก็จะยกเนี่ยมีท่านอุปโตภาควิมุตติปัญญาวิมุตติไล่มาจะเป็นพระที่เก่งที่สุดแล้วอุปโตภาควิมุตติเนี่ยนะครับฉะนั้นนอกจากจะได้อุปโตภาควิมุตติบางรูปยังได้อภิญญา6ได้วิชา3ได้ปฏิสัมภิทา4อย่างนี้นะครับนะฉะนั้นพระอรหันต์ยุคเก่าๆยุคต้นๆนี้จึงชำนาญมากชำนาญสูงสุดก็จะได้ปฏิสัมภิทา4ถ้ารองลงมาก็จะได้อภิญญา6รองลงมาก็ได้วิชา3ยุคนี้ไม่เหลือนะครับยุคนี้จะเหลือพระอรหันต์วิชา3ตอนนั้นถ้ายังมีนะเพราะว่าอรหันต์ยุคเก่าๆนี่ก็จะสูงท่านก็จะรองลงมาเรื่อยๆยุคนี้ก็มีอรหันต์ได้แต่ว่าจะได้ไม่ถึงปฏิสัมภิทาแล้วก็ได้ไม่ถึงความชำนาญด้านต่างๆก็จะได้วิชา3อย่างนี้นะอันนี้ไปหาเอาเองก็แล้วกันนะองค์ไหนก็ไปหาเอาเองแต่ว่าอันนี้พูดตามหลักการเป็นหลักไว้นะครับทำตรงนี้ก็คือก็รองลงมาเรื่อยๆนะก็ธรรมดานะครับซึ่งนี้กล่าวถึงอรหันต์ที่คุณธรรมสูงสุดแล้วในบรรดาสาวกคือกลุ่มอุปโตภาควิมุตตินะครับอย่างนี้ก็มี5กลุ่มด้วยกัน5ท่านนะ5ท่านท่านที่ได้อากาสานัญจายตนะและบรรลุอรหันต์ได้วิญญาณัญจายตนะและบรรลุอรหันต์ได้วิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและบรรลุอรหันต์ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะและบรรลุอรหันต์ได้สมบัติ8เป็นอนาคามีแล้วก็เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วค่อยบรรลุอรหันต์อย่างนี้นะครับซึ่งผู้ที่ทำได้สูงถ้าในตามพระสูตรก็ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านจะเป็นอนาคามีก่อนแล้วก็ชำนาญสมบัติ8แล้วก็จะบอกวิธีเข้าไปเรื่อยๆจนถึงสัญญาเวทิตานิโรธออกมาแล้วบรรลุอรหันต์อย่างนี้นะครับในอนุปัฏฐสูตรพระพุทธเจ้าจะแสดงวิธีบรรลุอรหันต์ของท่านพระสารีบุตรเป็นอุปโตภาควิมุตติที่สูงสุดแล้วของสาวกนะครับอย่างนี้นะส่วนพวกเราก็เอาไว้บูชานะฟังไว้ให้พอรู้ว่าเออนี่มีขนาดนี้นะทางพุทธเราเนี่ยนะครับต่อมาก็เป็นอรหันต์อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าปัญญาวิมุตตินะครับปัญญาวิมุตติก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะครับกัตโมจะปุคคโลปัญญาวิมุตโตบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตติเป็นอรหันต์ผู้เป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาเป็นไฉนอิเทกัจโจปุคคโลนะเหวะโขอัตถะวิโมกโขกาเยนะปุสิตวาวิหรติบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกทั้ง8ด้วยกายอยู่นี่คือท่านไม่ได้อรูปสมาบัตินะแต่บางท่านก็อาจจะได้ฌานตั้งแต่1ถึง4แต่เป็นฝ่ายรูปฌานก็ได้ก็ถือว่าไม่ได้ถูกต้องวิโมก8ไม่ได้ถูกต้องด้วยนามกายด้านรูปยังไม่ข้ามยังติดอยู่ที่รูปสมาบัติเข้าถึงรูปสมาบัติหรือบางท่านอาจจะไม่ได้ฌานเลยก็ได้นะก็อันนี้ก็เป็นในด้านจิตด้านนามกายนะปัญญายะจัตสะดิสวาอาสวาปริกขีนาโหนติอาสวะทั้งหลายเป็นอันสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะของท่านเป็นอันสิ้นไปหมดไปเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาแต่ว่าท่านไม่ได้ถูกต้องวิโมกข์8ด้วยกายฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็จะมี5บุคคลเช่นเดียวกันบุคคลที่1ก็คือท่านได้ฌาน4ได้ฌาน4แล้วบรรลุอรหันต์บุคคลที่2ก็ได้ฌาน3แล้วบรรลุอรหันต์บุคคลที่3ก็ได้ฌาน2และบรรลุอรหันต์บุคคลที่4ก็ได้ฌาน1และบรรลุอรหันต์บุคคลที่5คือไม่ได้เลยเป็นสุขวิปัสสกะพวกนี้พระอรหันต์เหล่านี้เรียกว่าปัญญาวิมุตตินะครับทำนองนี้นะอันนี้ฉะนั้นอุปโตภาควิมุตติก็แยกแยะออกมาเป็น5 ปัญญาวิมุตติก็แยกออกมาเป็น5นะมีตั้งแต่ไม่ได้ฌานเลยไม่ชำนาญด้านฌานเรียกว่าสุขวิปัสสกะเป็นพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติหรือบางท่านเชี่ยวชาญได้ฌานหนึ่งมาก่อนแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุพระอรหันต์นี่ก็เป็นปัญญาวิมุตติหรือบางท่านได้ฌาน2บางท่านได้ฌาน3บางท่านได้ฌาน4และปฏิบัติจนบรรลุเป็นอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติอย่างนี้นะครับหลุดพ้นด้านปัญญาอย่างเดียวด้านกิเลสอย่างเดียวส่วนนั้นด้านรูปนั้นยังไม่พ้นไปนะยังอยู่สูงสุดคือด้านฌานที่4ก็เป็นรูปฌานอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ทั้ง2ท่านก็หมดกิเลสเหมือนกันอุปโตภาควิมุตติกับปัญญาวิมุตติก็หมดกิเลสด้วยปัญญาเหมือนกันแต่ว่าในด้านกำลังด้านจิตด้านความสามารถพิเศษด้านจิตก็ต่างกันนะโดยเฉพาะท่านอุปโตภาควิมุตตินี้จะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะแล้วแต่ที่เกิดจากกำลังในด้านจิตอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นพระอรหันต์นะอุปโตภาควิมุตติก็แบ่งเป็น5ปัญญาวิมุตติก็แบ่งเป็น5อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนะอย่างนี้นะต่อมาก็กายสักขีนะกายสักขีกายสักขีสำหรับในตัวอย่างในพระไตรปิฎกพระอรหันต์ผู้เป็นอุปโตภาควิมุตติและปัญญาวิมุตติก็มีมากมายแล้วนะต่อไปกายสักขีนะบางท่านที่เคยเรียนพุทธประวัติพระพุทธเจ้าของเราหลังจากประสูติแล้วพระมารดาก็7วันก็สิ้นพระชนไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรนะแต่ที่เป็นผู้หญิงนี้ขอมาอธิษฐานมาเฉยๆแต่โดยความจริงท่านเป็นเทพบุตรเทพบุตรคือผู้ชายนั่นเองแต่ขอมาเป็นแม่คน7วันแป๊บเดียวของเทพของเทวดานิดเดียวเองนะเพราะว่าชั้นดุสิตนี่อายุตั้งเยอะนะทีนี้พอตายท่านก็ไปเกิดชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพรรษา7ก็ไปเทศอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึง3เดือนของมนุษย์แต่ว่าบนเวลาบนเทพก็นิดเดียวเทพนิดเดียวนะในเรื่องบอกว่าเทพบุตรเนี่ยที่เคยเป็นแม่เนี่ยนะที่เคยเป็นแม่มาฟังด้วยเมตตามาฟังก็ได้บรรลุเป็นกายสักขีนี่แบบนี้กายสักขีคือแบบนี้คือเป็นพระโสดาบันชนิดหนึ่งพระโสดาบันนี่มีหลายแบบมีทั้งแบบกายสักขีมีทั้งแบบทิฏฐิปัตตะมีทั้งแบบสัทธาวิมุตติมีทั้งแบบยังไม่ได้เป็นธรรมานุสารีสัทธานุสารีมีหลายแบบนะทีนี้มาดูโสดาบันที่เป็นกายสักขีนี่เป็นอย่างไรกตโมจะปุคโลกายสักขีบุคคลผู้เป็นกายสักขีเป็นอย่างไรอิเทกัจโจปุคโลอัฏฐวิโมกขีกาเยนะภูสิตวาวิหรติบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมก8ด้วยกายอยู่นี่เป็นผู้ถูกต้องวิโมก8คือได้อรูปฝ่ายสมาบัติสมาบัติฝ่ายอรูปอาจจะได้อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะได้อันใดอันหนึ่งได้เข้าถึงอยู่ปัญญายะจัตสัดิสวาเอกัจเจอาสวาปริขีนาหนติอาสวะส่วนหนึ่งของบุคคลนั้นเป็นอันสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะไม่สิ้นทั้งหมดสิ้นแค่ส่วนเดียวอาสวะสิ้นส่วนเดียวคือเป็นพระโสดาบันนะเอกัจเจอาสวะอาสวะสิ้นไปส่วนหนึ่งนี่คือพระโสดาบันอาสวะมันมีหลายส่วนด้วยกันถ้าอาสวะทั้งหมดเลยอาสวะอาสวะทั้งหมดเป็นพระอรหันต์นะฉะนั้นเวลาท่านไปอ่านในหนังสือทั่วไปเวลาเขาแปลเขาจะนิยมแปลว่าอาสวะบางส่วนสิ้นไปนี่จะหมายถึงพระโสดาบันแต่จริงๆไม่ใช่หมายคนบางส่วนแต่หมายถึงส่วนหนึ่งส่วนเอกัจเจคือส่วนหนึ่งเอกัจเจอาสวะอาสวะส่วนหนึ่งสิ้นไปนะถ้าเป็นปุถุชนที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันนี้อาสวะสักส่วนก็จะไม่สิ้นเลย ส่วนพระโสดาบันจะส่วนหนึ่งสิ้นไปนะจึงมีคำว่าเอกัจเจอาสวาฉะนั้นกายสักขีก็เป็นพระโสดาบันกลุ่มหนึ่งที่ได้อรูปสมบัติอาจจะเป็นได้อาการสานัญจายตนะแล้วบรรลุโสดาบันหรืออาจจะได้วิญญาณัญจายตนะแล้วบรรลุโสดาบันอาจจะได้อากินจัญญายตนะแล้วบรรลุโสดาบันหรืออาจจะได้เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วบรรลุโสดาบันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่เรียกว่าแบบกายสักขีนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะต่อไปทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตโตนะทิฏฐิปัตโตก็เป็นพระโสดาบันเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระโสดาบันอีกแบบหนึ่งอีกแนวหนึ่งกัตโมจปุคโลทิฏฐิปัตโตบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะเป็นอย่างไรเป็นฉไหนทิฏฐิปัตตะคือถึงการบรรลุด้วยทิฏฐิคือปัญญาด้วยความเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องนำมาข้างหน้าปัญญาเยอะว่าอย่างนั้นเถอะอิเทกัจโจปุคโลอิดังทุกขันติยะถาภูตังปชานาติบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้คืออุปาทานขันห้าเป็นทุกรู้ชัดตามความเป็นจริงนะอยังทุกขสมุทโยติยะถาภูตังปชานาติรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยนี้คือตัณหานั่นเองตัณหาเป็นทุกขสมุทัยอยังทุกขนิโรโทติยะถาภูตังปชานาติรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธะนี้ก็คือนิพพานความสิ้นตัณหาอยังทุกขนิโรธคามินีปฏิปนาติยะถาภูตังปชานาติรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการท่านรู้ชัดตามที่เป็นจริงรู้ชัดตามที่มันเป็นก็อุปทานขันธ์5เป็นทุกข์ท่านก็รู้ชัดว่าอันนี้เป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ท่านก็รู้ชัดตัณหาอันเดียวนั่นแหละเป็นเหตุเกิดทุกข์ทั้งโลกนะเต็มโลกอยู่นะท่านก็รู้ชัดตถาคตัปปเวทิตาจัสสะธัมมาปัญญายะโวนิฏฐาหนติโวจริตาและธรรมะทั้งหลายอันพระตถาคตประกาศเอาไว้แล้วอันบุคคลนั้นเห็นดีแล้วด้วยปัญญาแล้วก็ใคร่ครวญพิจารณาดีแล้วด้วยปัญญาธรรมะที่พระตถาคตประกาศเอาไว้ดีแล้วโวทิฏฐาท่านก็เห็นชัดด้วยปัญญาโวจริตาอันท่านพิจารณาแล้วด้วยปัญญาคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศท่านก็รู้ด้วยปัญญาของท่านแต่ยังเข้าไม่ถึงรู้เฉยๆแต่ยังเข้าไม่ถึงรู้ตามคันลองของธรรมฉะนั้นพระโสดาบันนี้จะอธิบายธรรมะได้หมดจนถึงนิพพานแต่ตัวเองไม่ถึงนะรู้หมดว่าวิธีจะละกิเลสเป็นยังไงแต่ตัวเองกิเลสมีคือพูดไม่ผิดบอกวิธีอะไรไม่ผิดแต่ว่าตัวเองยังไม่หมดกิเลสคือรู้ธรรมะที่พระตถาคตประกาศเอาไว้ด้วยญาณของตัวเองแต่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเป็นลักษณะของพระโสดาบันนะส่วนพวกปุถุชนที่เราอย่างพวกเราเรียนธรรมะเนี่ยเราก็ท่องมาพูดได้อะไรได้พูดไปพูดมาบางทีมั่วเองเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะแต่พระโสดาบันนี้จะไม่มีมั่วแล้วจะเข้าใจชัดแต่ว่าตัวเองนี้ยังเข้าไม่ถึงนะแต่เข้าใจวิธีละกิเลสอันนู้นอันนี้บอกได้หมดแต่ตัวเองไม่ถึงอย่างนี้นะครับจึงเรียกว่าธรรมะทั้งหลายอันพระตถาคตประกาศเอาไว้แล้วท่านก็รู้ชัดแจ้งด้วยปัญญาของท่านแล้วก็ใคร่ครวญได้พิจารณาได้ตามคันลองของธรรมด้วยปัญญาปัญญายะจัสสะดิสวาเอกัจเจอาสวาปริขีนาหนติและอาสวะส่วนหนึ่งของบุคคลนั้นสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาอายังวุจติปุคโลทิฏฐิปัตโตบุคคลนี้ถูกเรียกว่าทิฏฐิปัตตะ นะบุคคลนี้ถูกเรียกว่าทิฏฐิปัตตะนะบุคคลนี้ก็เป็นพระโสดาบันเหมือนกันอาสวะส่วนหนึ่งสิ้นไป นะอาสวะส่วนหนึ่งสิ้นไปเดี๋ยวพอถึงเรื่องธรรมานุสารีสัทธานุสารีก็จะชัดขึ้นก็คือว่าบุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีเวลาเขาจะบรรลุเนี่ยเขาจะบรรลุเป็นท่านกลุ่มนี้แหละบรรลุเป็นทิฏฐิปัตตะแต่ว่าตอนยังไม่บรรลุเรียกเป็นธรรมานุสารีตอนบรรลุเรียกเป็นทิฏฐิปัตตะอย่างนี้นะครับก็อาสวะบางส่วนสิ้นไปอาสวะส่วนหนึ่งสิ้นไปคือเป็นพระโสดาบันนะครับต่อมาศรัทธาวิมุตตินี้คงจะเดาออกแล้วศรัทธาวิมุตตินี้ก็เป็นพระโสดาบันอีกกลุ่มหนึ่งที่มาจากศรัทธานุสารีตอนเป็นศรัทธานุสารียังไม่เป็นพระโสดาบันพอตั้งอยู่ในผลก็จะเรียกศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นด้วยศรัทธากตโมจปุคคโลศรัทธาวิมุตโตบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตติซึ่งแปลว่าหลุดพ้นด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรอิเทกัจโจปุคคโลอิดังทุกขันติยะถาภูตังปชานาติบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์อยังทุกขสมุทโยติยะถาภูตังปชานาติรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยอยังทุกขนิโรโทติยะถาภูตังปชานาติรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธอยังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาติยะถาภูตังปชานาติรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาเหมือนท่านที่เป็นทิฏฐิปัตตานั่นเองตถาคตปเวทิตาจัตสัทธัมมาปัญญายะโวนิฏฐาหนติโวจริตาและธรรมะทั้งหลายอันพระตถาคตประกาศเอาไว้แล้วเป็นอันท่านรู้ชัดด้วยปัญญาแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญานะก็รู้ธรรมะตามคันลองรู้ไปหมดรู้นะเขาเรียกว่ารู้ไปตามคันลองของธรรมะแต่ว่าท่านยังไม่ถึงอธิบายได้บอกได้บอกวิธีอะไรต่อมีอะไรต่างๆเหมือนท่านพระอานนท์ที่เป็นโสดาบันแล้วก็ได้สอนพระอรหันต์ต่างๆเยอะแยะมากมายสอนคนเป็นพระอรหันต์เยอะแยะท่านสอนไม่มีผิดนะสอนถูกต้องอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับปัญญายะจัตสัทธิสวาเอกัจเจอาสวาปริขีนาโหนติและอาสวะส่วนหนึ่งของท่านเป็นอันสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาโนจะโขยะถาดิติปัตตสัตแต่ว่าไม่ได้มีปัญญามากเหมือนกับพวกท่านที่เป็นทิฏฐิปัตตะนะไม่ถึงกับเป็นทิฏฐิปัตตะไม่ถึงกับทะลุปลุโปร่งเหมือนทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตตะนี้จะปัญญามากกว่าท่านเหล่านี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ถึงกับทิฏฐิปัตตะอย่างนี้นะครับอยังวุจติปุคคโลสัทธาวิมุตโตบุคคลนี้ถูกเรียกว่าสัทธาวิมุตต์ครับนี่ฉะนั้นในที่นี้ก็จะมีพระโสดาบันเป็น3แล้วกายสักขีนี่ก็เป็นพระโสดาบันที่ได้อรูปสมาบัตินะทิฏฐิปัตตานี่ก็เป็นพระโสดาบันที่มาจากธรรมานุสารีสัทธาวิมุตต์เป็นพระโสดาบันที่มาจากสัทธานุสารีนะอย่างนี้นะครับนี่ต่อมามาถึงธรรมานุสารีนะเดี๋ยวจะบอกเอาไว้ว่าเวลาตั้งอยู่ในผลแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับท่านที่เป็นธรรมานุสารีนี้ยังไม่เข้าใจชัดยังไม่เห็นชัดเรื่องอริยสัจแต่ว่าท่านปฏิบัติอยู่คล้อยตามธรรมะอยู่กตโมจปุคคโลธรรมานุสารีบุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีเป็นอย่างไรยัสสะปุคคลัสสะโสตาปัตติภละสัจจิกิริยายะปฏิปันนัสสะเมื่อบุคคลใดกำลังปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งโสดาปัตติผลปัญญินทริยังอธิมัตตังโหติปัญญินทรีย์ของเขาเป็นสิ่งที่แก่กล้าอย่างยิ่งอธิมัตตังโหติก็คือแก่กล้ากว่าอินทรีย์อันอื่นอินทรีย์ก็มี5 ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญาของเขานี่แก่กล้านะปกติตัวแก่กล้าเขาต้องการ2อันคือศรัทธากับปัญญานะคือศรัทธากับปัญญานี่จริงๆอันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าศรัทธานี้เป็นไม่ใช่ปัญญาของตัวเองเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าใช้วิธีเชื่อเอาเชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าส่วนปัญญินทรีย์นี้ปัญญาตัวเองเห็นเองนี่นำอย่างนี้นะครับในท่านนี้ปัญญินทรีย์นี้มากปัญญาวาหิปัญญาปุพพังคมังอริยมรรคคังภาเวติบุคคลนั้นก็ทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยมีปัญญาพาไปมีปัญญานำหน้านะมีปัญญาพาไปปัญญาวาหิปัญญาพาไปแล้วก็ปัญญาปุพพังคมังปัญญานำไปอยังวุจติปุคโลธรรมานุสารีบุคคลนี้ถูกเรียกว่าธรรมานุสารีโสตาปฏิภละสัจจิกิริยายะปฏิปันโนปุคโลธรรมานุสารีบุคคลผู้กำลังปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งโสดาปฏิผลเรียกว่าธรรมานุสารีพระเลติโตทิฏฐิปัตโตส่วนผู้ตั้งอยู่ในผลเรียกว่าทิฏฐิปัตตะนะขณะที่กำลังปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งโสดาปฏิผลกำลังฝึกอยู่กำลังทำอยู่คือจะบรรลุในชาตินี้แหละกำลังทำอยู่นี้เรียกว่าธรรมานุสารีถ้าทำด้วยปัญญินทรีย์นำหน้าก็หมายถึงว่าปฏิบัติแล้วก็สามารถรู้รูปรู้นามรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นชัดพอเห็นชัดก็น้อมจิตลงไปด้วยปัญญาว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ 100% แน่นอนแล้วนะเพียงแต่ว่าองค์มรรคอื่นยังไม่สมบูรณ์ยังต้องรอการบ่มอริยมรรคเพื่อให้อริยมรรคมันเกิดนะคือตอนปัญญานี่ก็ตอนหนึ่งนะแต่ปัญญาเดียวๆมันก็ยังบรรลุไม่ได้มันต้องครบ8นะมันถึงจะบรรลุก็ต้องรอองค์อื่นมาเสริมมาหนุนมันอย่างนี้นะในตอนที่กำลังปฏิบัติก็เรียกว่าธรรมานุสารีตอนที่ตั้งอยู่ในผลมีตอนบรรลุแล้วเรียกว่าทิฏฐิปัตตะอย่างนี้นะครับนี่ท่านก็จะได้รู้จักธรรมานุสารีเวลาบรรลุเป็นโสดาบันจะเรียกว่าทิฏฐิปัตตะนะก็แบบที่เรียนมาแล้วนะครับอย่างนี้ต่อไปอีกท่านหนึ่งสัทธานุสารีกตโมจักปุคโลสัทธานุสารีบุคคลผู้เป็นสัทธานุสารีเป็นอย่างไรสัทธานุสารีท่านนี้ปัญญาไม่มากยัสสาปุคละสะโสตาปฏิภละสัจจิกิริยายะปฏิปันนัสสะสำหรับบุคคลใดเมื่อกำลังปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งโสดาปฏิผลสัตทินดริยังอธิมัตตังโหติสัตทินสีเป็นสิ่งที่มากกว่าอันอื่นๆคือปัญญาน้อยนั่นเองนะมองอะไรไม่ค่อยชัดแต่ว่าเวลามองก็เห็นอยู่ว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้คนนี้เขาได้เรียนปัญญาของพระพุทธเจ้ามาคือพระพุทธเจ้าตรัสก็เรียนมาพอเรียนมาก็ใช้ศรัทธานั้นนำศรัทธาก็คือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะพระพุทธเจ้าตรัสยังไงต้องจริงอย่างนั้นแหละคือเขาก็ได้เห็นจริงบ้างเหมือนกันแต่ว่าปัญญาตัวเองน้อยพอตัวเองน้อยก็ใช้ศรัทธานั้นนำแล้วก็น้อมนำจิตไปว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละ 100% แหละไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในกายใจนี้เลยอย่างนี้น้อมจิตลงไปทีนี้ก็น้อมนำจิตลงไปก็มีศรัทธานำเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ต้องรอองค์มรรคให้มันสมบูรณ์ก็จะได้บรรลุเหมือนฝ่ายปัญญานำนั่นแหละเหมือนกันเลยเพียงแต่ฝ่ายปัญญานำนี้เห็นด้วยปัญญาของตนแล้วก็น้อมนำจิตไปว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละแน่นอนแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาเป็นรูปเป็นนามนั่นแหละเห็นชัดอย่างนี้ก็น้อมนำจิตไปทีนี้จิตมันยังไม่ไปจริงๆเพราะว่ายังไม่มีองค์มรรคยังไม่รวมกันก็ใช้วิธีน้อมนำจิตด้วยปัญญาส่วนอีกการหนึ่งน้อมนำจิตด้วยศรัทธาเนี่ยเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับอันนี้เราทั้งหลายก็สามารถที่จะดูตัวเองได้ว่าชาตินี้จะได้เป็นโสดาบันไหมก็ดูที่ความเข้าใจมันลึกซึ้งไหมว่า 100% ไหมว่าไม่มีเราไม่มีของเราเลยในโลกนี้มีเพียงรูปและนามซึ่ง ล้วนอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แหละอย่างนี้ก็แล้วแต่อาจจะใช้ปัญญานำจิตก็ได้หรือศรัทธานำก็ได้นะอย่างนี้แต่จะบรรลุเมื่อไหร่ก็ต้องรอองค์มรรคให้มันสมบูรณ์ก่อนมันจึงจะมารวมกันแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นเกิดอริยมรรคนะประโยคต่อมาท่านจึงกล่าวถึงการเกิดอริยมรรคขึ้นมานะอย่างนี้ถ้ารวมองค์มรรคได้ไวก็บรรลุได้ไวส่วนถ้ารวมยังไม่ได้ก็ก่อนตายก็จะได้บรรลุอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะฉะนั้นศรัทธานุสารีกับธรรมานุสารีนี้จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในชาตินี้แน่นอนนะอย่างนี้นะครับอันนี้นี่ท่านที่เป็นศรัทธานุสารีก็ศรัทธายิ่งกว่าเขาศรัทธาวาหิศรัทธาปุพพังกมังอริยมรรคคังภาเวติบุคคลนั้นทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยศรัทธาเป็นตัวนำไปมีศรัทธานำไปข้างหน้าคือใช้ศรัทธาน้อมนำจิตไปนะอยังวุจติปุคโลศรัทธานุสารีบุคคลนี้ถูกเรียกว่าศรัทธานุสารีโสตาปัตติภละสัจจิกิริยายะปฏิปันโนปุคโลศรัทธานุสารีบุคคลผู้กำลังปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งโสดาปัตติผลเรียกว่าศรัทธานุสารีพเลติโตศรัทธาวิมุตโตส่วนบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลดำรงอยู่ในผลเรียกว่าศรัทธาวิมุตนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นศรัทธาวิมุตก็เป็นพระโสดาบันอีกกลุ่มหนึ่งที่มาจากศรัทธานุสารีอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเรารู้จักวิธีนี้เราที่ได้ฟังธรรมแม่นๆเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโสดาบันในชาตินี้ด้วยกันก็ใช้วิธีถ้าปัญญาเยอะก็ใช้ปัญญานำจิตไปเลยนะถ้าปัญญาน้อยก็ใช้ศรัทธานำนะเพราะว่าพวกเรานี่คงศรัทธาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพียงแต่บางคนที่มันไม่ลงไปก็เพราะว่ามันเสียดายไงเสียดายโน่นเสียดายนี่วนเวียนนะก็ยากอยู่นะก็ยังมีของเรามีนั่นมีนี่แต่ถ้าคนเขาลง 100% ว่าไม่มีเราอยู่สักที่เลยแล้วก็แน่นอนแหละมันยังไม่เกิดอริยมรรคนะมันยังไม่เต็มที่แต่ว่าน้อมนำมันด้วยปัญญาหรือน้อมนำด้วยศรัทธาก็ได้ก็จะบรรลุในชาตินี้อย่างนี้นะครับก่อนตายนะก่อนตายแต่บางคนอาจจะบรรลุก่อนก็ได้อยู่ที่อริยมรรคอริยมรรคก็แปดองค์เหมือนเดิมนี่แหละนะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีนะครับนะฉะนั้นศรัทธานุสารีธรรมานุสารีนี้ก็จะใกล้ชิดกับพวกเรามากใกล้ชิดกับพวกเรามากนะถ้าไม่ถึงขั้นนี้ท่านก็จะเรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับผู้ฟังเฉยๆฟังแล้วก็เข้าใจอยู่เพียงแต่ว่ายังใจยังไม่เต็มร้อยยังเสียดายของตนอยู่ยังห่วงตนห่วงหน้าพะวงหลังอยู่อันนี้ก็ยังมีตนก็มาเกี่ยวข้องนะแต่ถ้าคนที่เขามั่นอกมั่นใจก็พระพุทธเจ้าตรัสไม่มีตัวตนอยู่แล้วเขาก็ชัดในใจแล้วพอชัดในใจก็เคยเห็นแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้อริยมรรคก็ใช้ศรัทธานำบ้างปัญญานำบ้างอย่างนี้นะฉะนั้นก็ที่ไม่ได้บรรลุก็อยู่ที่พวกเรานั่นแหละใจไม่ค่อยเด็ดนะส่วนใหญ่ก็ตัวเรายังห่วงนั่นห่วงนี่อยู่ห่วงสามีห่วงลูกบางคนยังห่วงหมาอยู่เลยอย่างเงี้ยหมาของเราเนี่ยจริงหมามันก็ไม่มีตัวตนมาตามกรรมและไปตามกรรมใจเด็ดสักหน่อยนี่ก็จะได้นะก็ลูกก็มาตามกรรมและไปตามกรรมแต่เรานี่แหมมันอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนนะมันก็ต้องดูแลมันบ้างคิดไปเรื่อยนะคิดไปเรื่อยก็ไม่ได้ทักทีแต่ถ้ามั่นอกมั่นใจคำสอนเนี่ยท่านก็บอกชัดอยู่แล้วว่าทุกคนมาตามกรรมและไปตามกรรมไม่เกี่ยวกันมันชัดอยู่ในตัวนะลูกก็ถึงจะอยู่ในท้องเรานี่ก็ไม่ได้เป็นลูกเรานะเป็นไม่ได้เป็นลูกเราตั้งแต่อยู่ไม่ได้อยู่ในท้องเรานั่นแหละเป็นลูกใครมันก็ไม่รู้แล้วมาอยู่ในท้องเรายึดว่าเป็นลูกเราแล้วจะเป็นลูกเรามั้ยมันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้แหละเหมือนสามีเราเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เป็นสามีเราเป็นสามีเราไหมก็ไม่เป็นแล้วมาเป็นสามีเราเป็นสามีเราไหมก็ไม่เป็นแล้วเลิกเป็นสามีเราเป็นสามีเราไหมก็ไม่เป็นจริงๆไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เดิมนะถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ไปตั้งนานแล้วเนี่ยมันลำบากอยู่ตรงนี้นะก็บ้านของเราเนี่ยมันก็ลำบากอยู่นี่แหละนะบ้านของเราก็บ้านของเรามันก็ไม่เป็นบ้านของเรามาตั้งแต่นานแล้ว ตอนมาเป็นบ้านของเรามันเป็นบ้านของเราไหมครับมันก็ไม่เป็นเดี๋ยวมันเลิกเป็นมันจะเป็นไหมมันก็ไม่เป็นคือมันไม่เคยเป็นมาเลยนะแขนมันก็ไม่เคยเป็นของเรายังไม่ยึดมันก็ไม่เป็นนะมายึดมันก็ยังไม่เป็นนะจนเลิกยึดมันก็ยังไม่เป็นมันเป็นของมันนั่นแหละอย่างนี้นะถ้าใครเชื่ออย่างนี้โอ้นี่เป็นสัทธานุสารีธรรมานุสารีพอไหวไหมครับเนี่ยนะก็ทำๆไว้บ้างนะครับเนี่ยจะได้บรรลุโสดาบันในชาตินี้กับเขาบ้างนะนะ
อาจารย์คร
ับ
แล้วอย่าง ค
ุ
ณพ่อ
แ
ม่เ
ราเนี่ยแก่ๆนะพอคิดอย่างนี้ปุ๊บมันองค์มรรคก็เริ่มไม่ครบแล้วนะแล้วก็ผิดไปไกลแล้วนะอันนั้นเป็นด้านความเห็นด้านความเห็นกับด้านความประพฤติก็คนละอย่างกันด้านความเห็นต้องให้ตรงถูกต้องส่วนด้านความประพฤติต้องอริยมรรคมีองค์8ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ถ้าทำไม่ถูกปั๊บศีลก็จะไม่ได้ไม่รับผิดชอบศีลก็ไม่ดีก็ไม่ครบนะพอกำลังใจไม่เข้มแข็งไม่ทำหน้าที่ของตนสมาธิก็ไม่ได้มันก็ถูกบังคับอยู่ในตัวด้วยอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับเนี่ยนะนี่ใกล้พวกเรามากที่สุดแล้วนะครับถ้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องเป็นกัลยาณปุถุชนไปเป็นอริยสาวกพูดได้สดับอย่างที่พูดมาแล้วนะคือให้พระพุทธเจ้าของเราเป็นอริยะอย่างเดียวส่วนพวกเราเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นสัทธานุสารีธรรมานุสารีนี้จะได้เป็นอริยะด้วยตนเองแต่ว่ายังไม่ได้เป็นตอนนี้จะเป็นตอนวันข้างหน้าอาจจะปีหน้า2ปีข้างหน้าหรืออะไรก็ตามแต่เมื่ออริยมรรคสมบูรณ์แต่ถ้าไม่ได้เป็นก็จะเป็นตอนตายจะบรรลุก่อนตายถ้าไม่ได้บรรลุจะไม่ตายคนแบบนี้นะครับอันนี้นะนี่สัทธานุสารีนะครับนี่เป็นลักษณะของท่านสัทธานุสารีเมื่อบรรลุเป็นโสดาบันก็เรียกว่าสัทธาวิมุตติธรรมานุสารีเมื่อบรรลุก็เรียกว่าทิฏฐิปัฏฐะอย่างนี้นะก็เป็นความต่างของบุคคลท่านก็จะได้พอเข้าใจพระอริยสาวกทั้งหลายรวมทั้งท่านไหนที่ใกล้ชิดกับพวกเราเราก็จะได้ฝึกหัดตัวเองไปด้วยนะครับต่อมาก็เป็นพระโสดาบันชื่อต่างๆในแบบที่มาเกิดอีกกี่ครั้งก็แยกแยะอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้แยกแยะตามการบรรลุว่าบรรลุมาจากอินทรีย์ข้อไหนฉันอินทรีย์ข้อที่ช่วยให้บรรลุก็มี2ข้อหลักๆก็คือศรัทธากับปัญญาส่วนข้ออื่นเป็นระหว่างกลางเท่านั้นเองส่วนตัวหลักจริงคือศรัทธากับปัญญาแต่จริงศรัทธากับปัญญานี้เป็นอันเดียวกันเป็นปัญญานั่นเองแต่ศรัทธานี้อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาส่วนปัญญาอาศัยปัญญาตัวเองจริงๆก็คืออันเดียวกันคือปัญญานั่นเองนะฉะนั้นตามพุทธเรานี้จึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเป็นของตนก็อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละง่ายๆก็บรรลุได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีปัญญาเองเยอะเลยอย่างนี้นะพวกท่านมีปัญญาเองเยอะไหมครับมืดตึ๊บเนี่ยบางคนไปปฏิบัติแล้วไม่เคยแยกรูปแยกนามอะไรกับเขาคิดว่าจะเอาแบบนี้แหละจะบรรลุจริงๆมีอีกวิธีหนึ่งคือใช้ศรัทธานุสารีแทนนะคือใช้เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและน้อมจิตเอาเลยอย่างนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับฉะนั้นมีวิธีบรรลุหลายวิธีแต่แน่นอนเราอาจจะชอบวิธีปัญญาเรื่องของเรานะก็ท่านชอบแบบนี้ก็ได้บางท่านยังอาจจะชอบกายสักขีอีกนี่มีเก่งครับกายสักขีนี่ก็เป็นโสดาบันเหมือนกันนะแต่ว่าได้อรูปแต่อรูปอาจจะได้อากาสานัญจายตนะแล้วค่อยบรรลุโสดาบันหรืออาจจะได้อรูปอื่นๆนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนะก็เป็นสิทธิ์ของพวกท่านก็เลือกตามสบายนะนี่ผมก็ยกมาแสดงให้เห็นความต่างของบุคคลในทางพุทธนี้มีหลากหลายมากมายนะครับในสมัยพุทธกาลนี้โดยส่วนใหญ่สำหรับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์นี้ใช้ศรัทธานุสารีทั้งนั้นเขาใช้วิธีน้อมจิตเอานะครับฉะนั้นวิธีง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าตรัสอนุปุพพิกถาก็น้อมนำจิตไปจิตก็สะอาดปลอดโปร่งแล้วก็รู้อริยสัจได้แต่จะเป็นพระโสดาบันที่ปัญญาน้อยนะ
างคนขอให้ได้เถอะนะแต่บางคนเขาอยากจะให้บรรยายเยอะก็ต้องยกให้เขาไปนะแต่นี้พูดถึงส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลนะพูดถึงส่วนใหญ่เป็นมาจากสัทธานุสารีคือคล้ายๆกับใช้ศรัทธานำคือตัวเองปัญญาน้อยก็ให้พระพุทธเจ้าเหยียบหัวแล้วก็บรรลุไปเลยประมาณนั้นใช้วิธีนั้นนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรมากทั้งนั้นแหละประมาณนี้นะอย่างนี้นะครับต่อไปก็พูดในแบบที่กล่าวถึงว่าเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดอีกกี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นการแบ่งแยกได้แบ่งแยกเมื่อกี้เป็นพูดถึงที่มาของการบรรลุมาแบบไหนเรียกว่าอะไรมาจากศรัทธาศรัทธานุสารีเมื่อบรรลุเป็นศรัทธาวิมุตติมาจากปัญญาเรียกว่าธรรมานุสารีเมื่อบรรลุเป็นทิฏฐิปัตตะมาจากการได้อรูปสมาบัติเมื่อบรรลุเป็นกายสักขีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ก็ได้หลายแบบแล้วนะครับต่อไปพูดแบบท่านเป็นโสดาบันแล้วก็มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกอะไรอีกนะอย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันเริ่มต้นตั้งแต่สัตตขัตตุปรมะพระโสดาบันที่มีการเกิดอีก7ชาติเป็นอย่างมากกตโมจะปุคโลสัตตขัตตุปรโมบุคคลผู้เป็นสัตตขัตตุปรมะเป็นอย่างไรอิเทกัจโจปุคโลตินังสัญโยชนานังปริกยาโสตาปันโนโหติบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสัญโยชน์3ประการอวินิปาตธรรมโมเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำอีกต่อไปเป็นธรรมดานิยโตเป็นผู้แน่นอนแล้วสัมโพธิปรายโนเป็นผู้ที่จะตรัสรู้สัมโพธิในวันข้างหน้าจะตรัสรู้สัมโพธิสัมโพธิคือความเป็นพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ในวันข้างหน้าส่วนจะหน้าอีกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่โสสัตตขัตตุงเดเวจักมานุเสจักสันคาวิตวาสังสริตวาดุขขัดสันตังกโรติบุคคลนั้นท่องเที่ยววนเวียนไปในเทวดาและในมนุษย์จำนวน7ครั้งย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อยังวุจติปุคโลสัตตขัตตุปรโมบุคคลนี้ถูกเรียกว่าสัตตขัตตุปรมะนะบุคคลนี้จะท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในเทวดาและมนุษย์สลับกันไม่ใช่เทวดาตลอดและไม่ใช่มนุษย์ตลอดบางครั้งไปเป็นเทวดาครั้งที่สองอาจจะเป็นเทวดาแต่ครั้งที่สามอาจจะมาเป็นมนุษย์คือต้องสลับส่วนจะสลับข้างไหนมากข้างไหนน้อยไม่เป็นไรนะท่านนี้ก็จะเป็นโสดาบันที่ปัญญาน้อยที่สุดก็จะได้7ครั้งถ้ามามนุษย์อย่างเดียวจะไม่ได้7ครั้งถ้าไปเทวดาอย่างเดียวจะไม่ได้7ครั้งฉะนั้นถ้าอยากจะได้7ครั้งต้องไปเทวดาบ้างไปมนุษย์บ้างทีนี้พระโสดาบันท่านมีคุณธรรมที่ปรารถนาแล้วประสบความสำเร็จได้เสมอคือมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาสมบูรณ์นะพอมีความสมบูรณ์อย่างนี้ถ้าท่านต้องการจะไปเกิดสวรรค์ชั้นไหนใน6ชั้นก็เกิดได้หมดอยากไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยแบบไหนเป็นขหบดีหรือเป็นพราหมณ์หรือเป็นพระราชาก็ได้หมดอย่างนี้คือคนที่มีศีลสมบูรณ์เนี่ยความปรารถนาจะสำเร็จโดยธรรมชาติเพราะคุณสมบัติพอแล้วแม้กระทั่งท่านต้องการจะบรรลุอรหันต์ยังทำได้อันนี้แค่ไปเกิดอีกในชั้นไหนก็เลือกพูดภาษาเราก็คือเลือกได้อย่างนี้นะครับอันนี้แต่ว่าถ้าจะเป็นแบบสัตตขัตตุปรมะคือท่องเที่ยววนเวียนในเทวดาบ้างมนุษย์บ้างสลับกันนะแล้วก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์7ครั้งด้วยกันกลับไปกลับมามนุษย์บ้างเทวดาบ้างสลับกันนะอย่างนี้เรียกว่าสัตตขัตตุปรมะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระโสดาบันที่ท่านมีอัธยาศัยไปทางวัตตะหน่อยหนึ่งคือไว้คือว่าก็อยากจะมีความสุขกับคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆอยากไปเจอเพื่อนเจอฝูงไปเช็คแฮนท่านอนาถะอยู่แถวดุสิตบ้างไปคนโน้นคนนี้อะไรก็ว่าไปคือคนเขามีคุณธรรมถึงแล้วเนี่ยเขายังไงก็ได้อย่างนี้นะครับ แต่ท่านก็ไม่ทุกข์เยอะแล้วเพราะว่าทุกข์นั้นเหลือนิดเดียวเองส่วนที่หมดไปนั้นมันเยอะมากแล้วฉะนั้นท่านก็ทนแบกขันแบกอะไรไปแต่ถ้าว่าถึงคนมีปัญญาชั้นสูงแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้เป็นความต้องการเฉพาะบุคคลอย่างนี้นะต่อไปพระโสดาบันอีกแบบหนึ่งโกลังโกละกัตโมจักขุคโลโกลังโกโลบุคคลผู้เป็นโกลังโกละเป็นอย่างไรอิเทกัจโจปุคโลตินนางสัญโยชนานังปริคยาโสตาปันโนโหติบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสัญโยชน์สามประการอวินิปาตะธัมโมเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานิยโตเป็นผู้แน่นอนแล้วสัมโพธิปรายโนเป็นผู้ที่มีสัมโพธิในวันข้างหน้าโสนเววาตีนิวากุลานิสันทาวิตวาสังสริตวาทุกขัดสันตังกโรติบุคคลนั้นท่องเที่ยววนเวียนไปสู่ตระกูลทั้งหลาย2หรือ3ตระกูลแล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์อายังวุจติปุคโลโกลังโกโลบุคคลนี้ถูกเรียกว่าโกลังโกละท่องเที่ยวไปจากตระกูลสู่ตระกูลจากครอบครัวนี้สู่ครอบครัวนี้จากเทพนี้สู่เทพนี้ไปเรื่อยอันนี้จะได้สูงสุด6ครั้งตั้งแต่2ถึง6นะ2 3คำว่า2 3นี่เหมือนภาษาไทยนะเลยเหมือนภาษาไทยคือเป็นคำที่แสดงถึงว่าได้เยอะอยู่ภาษาบาลีเนี่ย 2-3 ครั้งไม่ใช่หมายถึง2กับ3แต่หมายถึงได้เยอะอยู่จนกว่าจะถึงจุดของมันนะเหมือนภาษาไทยเราพูดละก็2 3ครั้งอ่ะก็หมายถึงได้เยอะอยู่เท่าที่จะพอได้นะถ้าเลยไปก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือ7ครั้งอันนี้ต้องสลับกันส่วนตระกูลสู่ตระกูลนี้อาจจะมาเป็นมนุษย์ต่อเลยมนุษย์สู่มนุษย์นี้จะได้สูงสุด6หรือไปเทวดาสู่เทวดาจะได้สูงสุด6อย่างนี้นะจะไม่ได้7ถ้าจะได้7ก็ต่อเมื่อสลับกันนะอย่างนี้นะครับนี่วิธีอยากเกิดนานนะนี่ต้องรอเป็นโสดาบันก่อนนะก็ค่อยหาวิธีว่าจะอยู่นานไม่นานยังไงนะนี่ก็แล้วแต่พระโสดาบันนะแล้วแต่นะครับอันนี้อาจจะเกิดมนุษย์หรือเกิดเทวดาก็ได้นะครับอย่างนี้นะนี่พระโสดาบันโกลังโกละส่วนต่อมาพระโสดาบันเอกภีชีกัตโมจักขุคโลเอกภีชีบุคคลผู้เป็นเอกภีชีมีภีชะมีการเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างไรอิเทกัจโจขุคโลตินนางสัญโยชนานังปริคยาโสตาปันโนโหติบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามประการอวินิปาตธัมโมเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานิยโตเป็นผู้แน่นอนแล้วสัมโพธิปรายโนเป็นผู้ที่มีสัมโพธิในวันข้างหน้าโสเอกังเยวะมานุสกังภวังนิพพัตเตตวาลุกขัดสันตังกโรติบุคคลนั้นเกิดในภพมนุษย์ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อยังวุจติปุคโลเอกภีชีบุคคลนี้ถูกเรียกว่าเอกภีชีเป็นโสดาบันเอกภีชะนะบุคคลนี้เกิดที่เดียวคือมนุษย์เกิดมนุษย์เกิดในมนุษย์อีกชาติหนึ่งแล้วก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ท่านต้องสังเกตคำว่ากระทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้บอกว่ากระทำที่สุดแห่งทุกข์ในภพมนุษย์หรือในภพเทวดานะหมายถึงว่าถ้าเป็นมนุษย์กับเทวดานี้ถ้าสลับกันเนี่ยจะได้มากที่สุด7ครั้งพอเลยจากมนุษย์ไปแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นพรหมโลกในสุทธาวาสอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าอยากจะ7ครั้งจะต้องสลับกันนะถ้าไม่สลับจะได้สูงสุด6ครั้งแต่ถ้าปัญญาเยอะมามนุษย์ครั้งเดียวนะอย่างนี้ทำตรงนี้ ถ้าท่านปัญญาเยอะนะถ้าปัญญาเยอะเนี่ยถ้าอยากบรรลุไวๆนะสมมติเป็นโสดาบันแล้วยังไม่ได้บรรลุเป็นสกทาคามีอนาคามีชาตินี้เป็นแค่โสดาบันแต่รู้สึกตัวเองปัญญาเยอะชาติหน้ามามนุษย์อีกจะเป็นอรหันต์นี่วิธีเราเร็วนี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนี่วิธีเร็วนะนะแต่ถ้าไปเทวดาไปอะไรอาจจะ2แล้ว3 4 5 6นะถ้าสลับกันก็ได้สูงสุด7แต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองปัญญามากคล้ายๆเห็นทุกข์เยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสักทาคามีอนาคามีนี่พูดเผื่อไว้นะถ้าท่านใดเป็นจะได้เลือกได้นะกันว่าเอ๊ะขี้เกียจแล้วคล้ายๆกับรีบๆบรรลุไปซะยังดีกว่ารีบๆเป็นอรหันต์ไปก็คือให้กลับมาเกิดมนุษย์อีกครั้งนึงแต่ถ้าเป็นไปเทวดาไปอะไรมันไม่แน่ไงมันอาจจะหลายครั้งอย่างนี้ทำแบบนี้นะครับอันนี้แต่ว่าโดยทั่วไปอันนี้พูดแบบโดยทั่วไปเท่าที่ปรากฏในเรื่องตัวอย่างต่างๆพระโสดาบันโดยทั่วไปแทบทั้งหมดไปเทวโลกแต่ว่าเอกภีชีนี้ตามหลักการบอกว่ามามนุษย์ได้แต่ว่าในอันนี้พูดตามตำราหมายถึงว่าตามตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ไปสวรรค์หมดโดยส่วนใหญ่ถ้าใกล้ๆเราหน่อยก็ไปเป็นยักษ์เป็นเทวดาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไปเกิดเป็นยักษ์ชนะวสภยักษ์เนี่ยเป็นเทวดาเป็นลูกน้องของท้าวเวสสวรรค์อย่างนี้เป็นยักษ์รู้จักยักษ์ไหมครับเนี่ยยักษ์วัดแจ้งนะไม่ใช่ยักษ์เทวดานะยักษ์เทวดานะอย่างนี้นอกนั้นก็จะไปเกิดชั้นรูปสูงโดยส่วนใหญ่ไปเกิดดาวดึงเยอะถ้าคุณธรรมมากๆหน่อยก็นักธรรมะหน่อยไปเกิดชั้นดุสิตอย่างนี้ก็มีนะครับแต่มนุษย์นี่ไม่ค่อยปรากฏว่ามากันแต่ว่าตามหลักการนี่มาได้ตามหลักการนี่ก็เนี่ยสัตตคตตุปรมาก็มามนุษย์บ้างเทวดาบ้าง7ครั้งนะแล้วก็โกลังโกละนี่ก็มามนุษย์ก็ได้ไปเทวดาก็ได้2ถึง6ส่วนเอกับพีชีนี่มามนุษย์ครั้งหนึ่งนะอย่างนี้นะครับก็สรุปแล้วก็คือไปได้หมดนั่นแหละทั้งเทวดาและมนุษย์ส่วนว่าจะไปกี่ครั้งนั้นอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้นะครับอันนี้แบบอยู่ในกามภูมิเรานะทีนี้เวลาที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ท่านอาจจะเกิดในมนุษย์ครั้งหนึ่งแล้วอาจจะเป็นพระอริยบุคคลชั้นอื่นไปเป็นนาคามีไปท่านก็ไปเกิดที่พรหมโลกสุทธาวาสแล้วก็เป็นอนาคามีชื่อต่างๆก็ว่าไปแล้วแต่อย่างนี้นะครับนี้เป็นโสดาบันนะก็มีหลายท่านด้วยกันหลายชื่อด้วยกันนี้พูดแบบการเกิดในภพภูมิต่างๆกี่ครั้งต่อไปสกทาคามีกัตโมจปุคโลสกทาคามีบุคคลผู้เป็นสกทาคามีมาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างไรอิเทกัจโจปุคโลตินนางสัญโยชนานังปริคยาราคะโดสะโมหานังตนุตตาสกทาคามีโหติบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสกทาคามีเพราะความสิ้นไปของสัญโยชน์3ประการและเพราะการทำให้ราคะโทสะโมหะเบาบางลงสกิเดวะอิมังโลกังอาคันตวาลุกขัดสันตังกโรติบุคคลนั้นคือพระสกทาคามีนั้นมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ต่างกับพระโสดาบันเอกภีชีตรงไหนพระโสดาบันเอกภีชีมามนุษย์ได้เท่านั้นมนุษย์ต้องมามนุษย์ลำบากอย่างมนุษย์จึงจะบรรลุอรหันต์ส่วนสกทาคามีปัญญาเยอะกว่ามามนุษย์ก็ได้มาเทวดาก็ได้ก็ครั้งเดียวบรรลุแน่อย่างนี้นะฉะนั้นมนุษย์เรานี่คล้ายๆตัววัดหรือว่าตัวทำให้บรรลุไวเลยนะพวกท่านเนี่ยปัญญาไวนะอยู่มนุษย์เนี่ยไวไหมยังไม่ไวเลยไม่มีที่ไวกว่านี้แล้วนะอย่างนี้นี่ต่างกันเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะกับพีชีก็ครั้งเดียวสกทาคามีก็ครั้งเดียวต่างกันตรงไหนต่างกันที่ปัญญาคือเอกภีชีนี้เป็นพระโสดาบันที่ปัญญาเยอะกว่าเขาแล้วแต่ถ้าจะบรรลุต้องมามนุษย์จึงจะบรรลุส่วนสกทาคามีเนี่ยมาโลกนี้คือมนุษย์ก็ได้มาสวรรค์ก็ได้ก็บรรลุได้เนี่ยอย่างนี้ ือปัญญาสูงกว่ากันทำนองนี้นะครับข้อจำกัดจึงแตกต่างกันอะไรกันนี่นะนี้สักทาคามีนะครับมาเกิดนี้นั้นวุ่นวายอยู่เนาะก็เอาอนาคามีดีกว่ามั้งจะได้ไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาโลกนี้จะจบจบกันไปเลยก็จบอยู่สุทธาวาสแล้วนะกัตโมจะปุคโลอนาคามีบุคคลเป็นอนาคามีไม่มาสู่โลกนี้เป็นอย่างไรอิเทกัจโจปุคโลปัญจันนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยาโอปปาติโกโหติบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นโอปปาติกะเกิดแล้วผุดขึ้นเป็นตัวทันทีนะเป็นโอปปาติกะเพราะความสิ้นไปของสัญโยชน์เบื้องต่ำ5ประการตัทธปรินิพพายีแล้วก็จะปรินิพพานในภพนั้นคือในพรหมโลกนั้นอนาวัตติธัมโมตัสมาโลกาเป็นผู้ที่ไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาถ้าเป็นอนาคามีแล้วก็ไม่กลับมาอีกนะครับฉะนั้นที่ว่ากลับมา7ครั้ง 2-6 ครั้งหรือครั้ง1อะไรต่างๆนี้หมายถึงกลับมาในกามภูมิเรามนุษย์1กับเทวดา6ชั้นส่วนพระอนาคามีนี้จะเกิดกี่ครั้งก็ถือว่าไม่กลับมาแล้วจะไม่นับจำนวนนะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วกว่าจะเป็นพระอรหันต์บางทีเกิดอีกนานเลยแต่ว่าถ้านับแบบสัตตกัตตุปรมะเนี่ยก็คือนับเฉพาะในมนุษย์กับเทวดาสลับกันได้7ครั้งพอครบ7ครั้งแล้วท่านอาจจะไปพรหมโลกพอไปพรหมโลกก็นับต่อที่พรหมโลกได้ไปเรื่อยจนถึงถ้าเป็นท่านที่อยู่นานสุดก็อุทังโสโตอกนิฏฐคามีเป็นพระอนาคามีที่อินทรีย์อ่อนกว่าเขาที่สุดต้องเกิดไปเรื่อยๆและอายุก็นานมากนะอุทังโสโตนี่นะอย่างนี้นะครับพวกอกนิฏฐพรหมนะอย่างพระพรหมเพื่อนของพระพุทธเจ้านี่ก็มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยยุคนี้ก็ยังมาพบกันอยู่เลยอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะนั้นท่านก็อยู่สุทธาวาสนะก็มีพระพรหมหลายๆชื่อที่ปรากฏชื่อในพระไตรปิฎกนะถ้าเกี่ยวข้องกับทางศาสนาโดยส่วนใหญ่ก็อยู่สุทธาวาสกันเป็นพระอริยเจ้านะครับนะเป็นโอปปาติกะแล้วก็จะปรินิพพานในภพนั้นเป็นผู้ที่ไม่กลับมาจากภพนั้นอีกเป็นธรรมดาอยังวุจติปุคโลอนาคามีบุคคลนี้ถูกเรียกว่าอนาคามีนะท่านละสัญโยชน์5ประการได้แล้วที่เป็นโอรัมภากิยสัญโยชน์ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะฉะนั้นระดับของจิตจึงเทียบเท่ากับสมาธิเพราะว่าไม่มีความยินดียินร้ายในกามนะก็ละกามราคะปฏิฆะเมื่อตายจึงไปเกิดที่พรหมโลกเหมือนกับพวกเล่นสมาธิแต่ว่าพวกเล่นสมาธินั้นเขาใช้กำลังสมาธิส่วนพระอนาคามีท่านใช้กำลังปัญญานำให้เกิดสมาธิอย่างนี้ฉะนั้นสมาธิที่ถูกนำด้วยปัญญาเนี่ยจึงเป็นสมาธิที่มั่นคงอยู่อย่างนั้นเพราะกิเลสถูกลากไปนะอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะทีนี้พระอนาคามีก็แบ่งออกมาเป็น5กลุ่มด้วยกันตามชื่อที่ปรากฏในพระสูตรนั่นแหละก็มีตั้งแต่อันตราปรินิพพายีอุปหัตจปรินิพพายีอสังขารปรินิพพายีสัสังขารปรินิพพายีแล้วก็พุทธังโสโตอกนิฏฐคามีนะก็มีหลายกลุ่มนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนเอาไว้สักหน่อยหนึ่งถึงอาจจะไกลพวกเราบ้างก็ตามแต่ก็ไกลมากก็ต้องแงนคอเรียนเอานะจะได้รู้ว่าท่านก็มีความต่างกันเยอะก็มีชื่อตามที่ปรากฏในสูตรต่างๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอไว้อธิบายคราวหน้าและคราวหน้าก็จะมีพระยบุคคลที่เป็นชื่อต่างๆอีกหลายชื่อที่เกี่ยวข้องท่านจะได้รู้จักเราพระอริยะในทางศาสนาเราเพิ่มขึ้นแล้วท่านไหนที่มีโอกาสไปอ่านพระไตรปิฎกก็จะได้เข้าใจชัดขึ้นว่าท่านอยู่ขั้นไหนขั้นไหนอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าอันไหนที่เกี่ยวข้องกับเราก็จะได้ จะได้สนใจเป็นพิเศษเพราะว่าบางทีเราไม่รู้จักท่านด้วยซ้ำไปเช่นบางคนไม่รู้จักสัทธานุสารีด้วยซ้ำไปทีนี้ตัวเองก็จะกระโดดไปเป็นโสดาบันแต่ว่ามัวแต่โซดาอยู่คือถ้าบารมีถึงก็ได้เป็นโสดาบันนะแต่ว่าบางคนอ่านคุณสมบัติท่านแล้วโอ้โหแห้วเลยเราแต่ว่าแท้จริงต่ำกว่านั้นก็มีนะก็คือจะได้เป็นในอนาคตนั่นแหละแต่ว่าบางทีเรานึกแต่ว่าต้องมีแต่โสดาบันบางทีเราคุณทำไม่ถึงเราก็อาจจะหมดกำลังไปอย่างนี้ก็มีสัทธานุสารีให้มีธรรมานุสารีให้อย่างนี้นะฉะนั้นถ้าได้เรียนเอาไว้คือเราระดับไหนอะไรขนาดไหนก็จะได้เลือกเอาแต่ว่าต่ำกว่านี้ไม่มีแล้วนะต่ำกว่าสัทธานุสารีไม่มีแล้วนะก็คือถ้าจะบรรลุในชาตินี้ก็ต้องท้ายสุดต้องเป็นสัทธานุสารีถ้าไม่งั้นก็จะต้องบรรลุในชาติอื่นๆไปมีกรณีต้องการบรรลุในชาตินี้นะครับตำลองนี้อันนี้เราเรียนรู้เอาไว้ก็จะดีเราก็จะได้แยกแยะได้เลือกได้แล้วก็ปฏิบัติตามที่ต้องการตามที่เหมาะสมนะครับเอาละนะครับวันนี้ผมบรรยายความต่างแห่งบุคคลเน้นที่พระอริยเจ้าชื่อต่างๆมาก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ